Значит, не сме
Не,
слышали.
окей. Takole, tole je ponovno disko grupa, Blaž se opravičuje, kaj je ostal, nekje sred Italije?
Ja, men, da se kombi je,
ga je pustil na cedilu.
Povezani s kolesarstvom, kvarjal zadnje čase. Škoda, da ga ni, ne, ko bi se lahko spet pohvalil, da je hotel napovedati, da bo Kean Outerbrooks odkritje te vojelke.
Misliš, pa. Misliš, Kian...
Bla, 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 bla. Bla, bla, bla.
Pozdravljeno, fanta, pozdravljeno. Kako sta?
Odlično, jaz sem super.
Tudi jaz, tudi jaz.
Super, to je vedno fajn slišati. Ja, na zadnje smo ostali, oziroma smo snemali enako kot danes na dan počitka. Takrat prvi, danes drugi. Potem nas je čakal v torek kronometer, kjer smo vsi si ne upali napovedovati, kaj se bo zgodilo. In na koncu, ja, so se neka presenečenja zgodila, ne? Če lahko temu tako rečemo. Mogoče ni bila presenetljiva zmaga Filipa Gane, čeprav so nekateri strokovni komentatorji in ostala javnost kolesarska bolj napovedovali Remka kot zmagovalca kronometra. Jaz sem potihoma nekako tudi bil za Filipa Gano bolj, oziroma sem bil bolj prepričan v njegovo zmago. Vsekakor pa sem bil tudi prepričan, da bo zaostanek Primoža za Remkom nekje takšen, kot je na koncu bil. Nekateri so pa debelo minuto napovedovali ali pa še celo več, nekateri malinkost manj. Ja, kako sta vidva videla tale kronometer?
Ne, jaz mislim, da če bi Roglič tukaj zaostal za več kot sekundo na kilometer, se pravi na konc, kaj je to 25-26 sekund, bi se mi to že skoraj zdela manjša katastrofa, mislim, neuspehno, kar je pa pod tem pa čist solidno. Koliko si rekel, pričakovali so minuto, minuto, pa pol zaostanka?
Nekateri so rekli 45 sekund, nekateri so napovedovali minuto, nekateri minuto 20. Doben, v bistvu dobeden. Nisem zasledil, da bi kdo napovedal 20 sekundni zaostanek zgolj, ne? Mislim, presenečalo me je...
Meni se zdi to smešno, ne?
Mislim, meni je bilo smešno, da so recimo Juana Jusa uvrščali više kot Primoža. Pač zdaj, glede na njegove prejšnje, pa če gledamo samo kronometre iz Vuelte, mislim, je to bilo kar neko podcenjevanje, no? Če lahko temu tako rečem.
To je ta zgodba, ne? Jusa je kje na dirki po Švici v kronometru prehitel Remka, ne, za 8 sekund. Na relativno podobni trasi, vsaj po profilu, ker dirke po Švici nekako ne vidimo po televiziji, ne vemo, kaj je točno bilo. In potem seveda, ne, te veliki strokovnjaki na podlagi ene dirke naredijo ceno še za naprej. Jaz mislim, da gre bolj za to, pri čemer je Remko sam povedal, da je bil na dirki po Švici v slabi formi. Najbrž tudi Ajuso ni bil, ne vem kakšni, ampak pač lej, od takrat je minilo koliko. Dva
meseca
in praktično.
Pol. Ja, ja. Skoraj 2 meseca, ja.
Pravzaprav več, ne. Skoraj 3, 2 meseca in pol.
Ja, valjda, junija.
Ja,
ja sem julija.
Tako da neke zaključke delati na podlagi tiste dirke res nima smisla. No. To, da je zmagal Filippo Ganna, ne vem, odkje zdaj ideja, da je kar Remko tako daleč boljši kronometrist, da ga lahko vedno umestimo pred Gano. V redu, bil je boljši na svetovnem prvenstvu, ampak glej, stvari se pač obrnajo, ne?
Mislim, tudi vseeno je na svetovnem prvenstvu bil drugačen profil kronometra na koncu, če tako gledamo, ne?
Ja, on klanc na konc, čeprav ne bi rekel, še vedno je bil ravninski kronometer. Bil je pa precej daljši na svetovnem prvenstvu, ne? Prav,
tudi to.
Praktično je enkrat daljši. Ne vem, te napovedi me res So me res presenečale. No. Ker tudi jaz sem večinoma bral pa poslušal, da bo zgubil ogromno. Pač smo videli, kako je bilo. Ne. Ni mi pa deloval, no, to pa moram reči, da mi ni deloval blazno. Sigurno. Ni mi deloval hiter, pa je pač bil. Ne. Čas si jih videl svara.
Res je.
Jaz bi v bistvu tukaj se dotaknil tega, da jaz sem pa bil mogoče en od tistih, ki bi rekel, da pa sem pričakoval, da bo mogoče Primož nekoliko več zaostal, predvsem, ker sem imel nekako sliko prvega kronometra na Giro. Takrat mislim, da je bil kronometer še nekoliko krajši, pa je Primož dobil, mislim, da več kot 40 sekund. Pa tudi konc koncev potem, če pogledamo drug kronometer na Giro, je Remko v bistvu še vedno bil precej hitrejši, sicer manjšo razliko, ampak če vemo, da je potem bojda zaradi COVID-a odstopil, vemo, da ni bil najbolj optimalen. Tako da jaz sem bil tukaj pač mnenja, da lahko Primož zgubi nekoliko več kot je. In zato sem bil na koncu precej zadovoljen in tudi splošna javnost je bila v bistvu nad tem Primoževim, vsaj tako sem jaz dobil občutek, ker je zadovoljna, tudi Primož sam je bil zadovoljen, kar mi daje nek podatek, da je pač mogoče tudi pričakoval sam. Spet, to so moja mnenja in tudi konec konca, glede na to, koliko je bil Remko nezadovoljen po zaključku kronometra, se mi zdi, da se je tudi sam predstavljal, da bo naredil večjo razliko. Povedal je, da ni bil najbolj optimalen, da ni imel najboljših nog. Vemo, kako se je pač nadaljevala njegova dirka, ampak zdaj, če pa se dotaknemo Remko Gana debate, pa ja, edino to, kar je bilo na svetovnem prvenstvu, da je direktno lahko nakazovalo, ne vem, na katero stran bi se tehnica nagnala. V zadnjem času Gana mogoče imel nekoliko več težav na kronometrih, ampak še vedno, no. Na štartu kronometra, ko se pojavi Filippo Ganna, mislim, da bi mogel biti on favorit številka ena in tukaj je to pokazal. Tako da ja, mislim, da je nekako bilo vse v mejah pričakovanj. Vemo, da pač na kronometrih se lahko kaj bistvenega zgodi, ampak tukaj vsaj, da bi jaz rekel, neko zelo veliko presenečenje, vsaj za moje pojme, niti nema.
Mislim, kot presenečenje v tisto, pa ne zdaj negativno smer, ampak pač med tiste, ki so mogoče malenkost underperformali, ne? Stefan Bisigar, jaz sem ga vseeno pričakoval više, pa se mi zdi, da ima na zadnjih kronometrih kar neke težave, pa se ne more zviti iz tega krča. Mislim, včasih je skupaj z Filipom Gano krojil tista prva, druga, tretja mesta. Zdaj je zaključil sicer na 11. mesto, ampak minuta in 19 zaostanka. Takoj pred njim sekundo pa Jonas Vingegaard, za katerega tudi je bilo ogromno, ogromno napisanega. In enako se mi zdi tudi pričakovanja, da bo boljše odpeljal tale kronometer, kot ga je, in definitivno boljše, kot ga je odpeljal Primož. Ampak se pravim, bilo je en kup špekulacij, ki so se potem izkazale za napačne.
Ja, to smo spet pri tem, da je bil Vingegaard pač najboljši kolesar za tritedenske dirke v juliju, ne? Torej na Turu. Zdaj pač verjetno ni. Ne? Vemo, kako je odpeljal Pogačar tisti kronometer leta 2021, tudi trojninski kronometer, pa je vse specialiste opravil, tako da nobenemu ni bilo nič jasno, ampak bil je pač takrat v top formi in verjetno izredno skoncentriran na tisti kronometer in mu je uspel enako Vingegaardju na Turu. Tukaj pa pač drugačno. Jaz skozi pravim, da je on prišel brez optimalne priprave sama. Ne? Če bi on tukaj se poigral z vsemi, kot se je tako rekoč poigral celo s Pogačarjem na Turu, bi se jaz vprašal, je sploh smiselno kolesarje vlačati na tiste dolge priprave nekam na španske otoke, a ne na višino, če pa imaš nekje nekoga, ki pride praktično od doma. in je enak dober kot nekdo, ki se je temeljito pripravljal točno za to. Tako da me to pač ni ne vem koliko preseneto ta mečkan slabši rezultat njegov.
Ja, ali pa imaš kolesarja, ki pač za trening odfura vse tri Grand Toure, ne?
Ja, no, vse tudi.
Ja, konc mogoče koga zmaga še.
Ja, no, zdaj smo pa pri sej pokusil, ja, ki je tudi odpelal solidno, pravzaprav odlično. Zdaj, moja teza je še vedno, ne, da zakaj neka ekipa, ki se gre top ekipo, mislim, zakaj mu ne kupijo tiste balance in investirajo par ur v vetrovniku, da bi ga zrihtal, no, da bi vsaj zgledal solidno, ne.
Je pa, kaj, veš, on ne rab 90%
ja,
do,
ja,
do tega
ja,
kronometra,
vem.
Ni rabo enega kronometra odpeljati. Najrajši bi ga odpeljal na navadnem kolesu.
Ja, no, zdaj ga je pa moral, a ne, in je kles gubil zdaj, zgubljal sekunde, a ne. Moral je tudi vrhunsko odpeljati, če naš drugega ekipni kronometer, a ne. Ne pravim, da bi se moral z njim ukvarjati toliko kot z Rogličem pa Van Aertom ali pa Jonasom, a ne, ki so pač zmagovalci, redno, ampak lej, v slabših ekipah imajo boljše krmila, no, kot imel on tist. Lej, vsak rekreativc je že kup za tistih par jurjev, vsak marsi kateri balanco za par jur, ampak vse nima veze, a ne. Če bo zdaj zmagal to v Elto, bomo rekli, evo, zmagal je nekdo z rekreativnim kolesama. Ja, veš, in se potem spet vprašaš, pa, a ima sploh smisel. Toliko investirati, če pa potem vsem zmaga en sep kus. Ampak, no, čist realno, pa če ja, tako kot si rekel Martin, do zdaj on, mu ni bilo treba še nobenega kronometra odpeljati na polno in realno nismo vedeli, koliko je v resnici dober.
Ja, mislim, mene ne bi presenetilo tudi, če bi 2 minuti zaostal ali pa več, ne? Pač mislim, ne bi to štel kot nek ful
ne, seveda ne, seveda ne, ampak on je na kronometrih do zdaj nismo mogli imeti realne slike, ker je enostavno pač počival, ne? Na kronometru počival. Ja. Pelal ga je, koliko je bilo treba hiter, pa nič hitrej, ne? Zdaj je šel na polno in me ne preseneča. Bolj me preseneča to, da je zdaj po 3 tednih še vedno na vrh in nakaže nekih znakov, velikih znakov šibkosti. Pa kot tem najbrž malo pozneje, ne?
Ma ja, se zdaj, ko gledam na uro in govorimo o kronometru, mislim, da je počasi čas, da se predstavimo naprej po dirki zaradi tega, ker ja, mislim, samega sebe sem prehitel, ne. Tukaj je treba še omeniti Geranta Thomasa, ki pa res ima smolo na tej Vuelti, ne. In tudi tu se je v bistvu mehanična težava mu pojavila. Kaj, imel je prazno gumo ali nekaj takega, ne?
Ne, ne.
Ne?
Veriga mu je
dodpadla. A, veriga, ok, veriga mu
je dodpadla. Ne vem, najbrž z 11-ke prav najtežjega prenosa, kakor vem, na pač med dokver in skor nerešljiva težava. Ne. In potem je šel z rezervnim kolesom, kakor vem, tudi z neko stok balanco.
ja, kakorkoli. No, potem pa smo pri 11. stageu, torej pri 11. etapi, ki se je končala na klanec. Ja, zanimivo, da je šel tukaj pobeg, ali ne zanimivo, da je šel tukaj pobeg. Jaz sem mogoče pričakoval, da bo katera od ekip poskušala kaj narediti.
Ja, mogoče, ampak ta klanec slovi, ne vem, smo ga enkrat šele videli, takrat, ko je Dan Martin odšprintal Rogliča, ne?
Tako je.
To je bilo kaj, 2-3 leta nazaj.
Uh-huh.
Se klanec ni izkazal za ne vem koliko selektivnega. Mogoče zato šel ta beg. je bil pa velik, ne, koliko, 26
tako, ja.
Kolesarjev in v bistvu z enim samim velikim favoritom. Ne.
Ki na koncu ni zmagal.
Ki na koncu pač ni zmagal. Tja mislim, da Geraintu Thomasu enostavno nekaj manjka na tej Vuelti. Ma smolo, absolutno. Ampak mogoče tudi ni čist pri stvari z glavo in potem se stvari dogajajo. Ne. Meni ga je bilo res žal, ko prosto nekaj se hotel reči.
Ne, ti kar nadaljuje, bom jaz kasneje.
Meni ga je bilo res žal zaradi tega, ker je Filippo Ganna pač naredil, kar je naredil. On je koliko do zadnjega kilometra in pol, ne?
Ja, tako je.
Je spredaj ga tako mlato, da noben mu ni prišlo na kraj pameti, da bi skočil, poskusil prej opraviti z Geraintom Thomasom in vsemi ostalimi. Zdaj, tudi, to tudi nekaj pove mogoče o težavnosti klanca, ne? Da vse en Ganna, ki je vrhunski kolesar, ampak da se lahko toliko časa spredaj pele pred specialisti za klance. Ne. Glih dan sem poslušal podcast Geraintov in on je v bistvu med etapo že rekel Ganni oziroma ekipi, da se ne počuti najboljš nekaj tarnov, pa so ga spodbujali, ne, se boš uredil, se bo se uredil. On mislim, da bi raj videl, da bi šel Ganna v nek dolg pobek in potem lahko skoraj verjamemo, da bi močno uspel zmagati tole na polgorsko etapo. Pa so pač so se odločili za Geraint, ki enostavno ni zmogel na koncu tistih uspeškov. Sprašujem se, je sploh sposoben tako etapo zmagati, ker je toliko in toliko kolesarjev, ki so pač hitrejši v šprintih. Ne?
Je vse to, ker je bolj dizelaš, ne?
Ja, on je dizelaš, on bi rabil.
Tam, ko je prišlo do prvega pospeška, pa ni mogel pokriti tistega zaostanka, se je videlo, da pač je to. Ni, da, mislim pač, zdaj ne vem, tu sem želel sam dodati prej k temu, da ima probleme in vse ostale stvari, da je pred Vuelto, če se prav spomnim, govoril ravno o tem, da je nek drugačen pristop priprave ubral in zdaj mislim, lahko mogoče celo rečemo, da mu ne ustreza, ne? Glede na to, kako se...
No.
Pač ja, poleg te nesreče, poleg te smole, še mogoče ta faktor zraven dodamo.
To sem zgrešil, tega nisem vedel, da je imel neko drugačno pripravo. No?
Ja, ne vem točno kakšno, ampak ja, govoril je nekaj o tem, da naj bi se nekako drugače pripravljal kot predhodna leta, tako da ja.
Ampak v bistvu na tej etapi se mi zdi, da je bil nek idealen scenarij za njega pripravljen, ker je enostavno Ganna, ki je bil z njim v begu, upravo res odlično delo na tempo, uspel precej razrečiti to samo skupino, ampak enostavno vedel se pa je, da to samo po sebi ni dovolj, ker G ni kolesar, ki bi od recimo, se pravi, tisti zadnjih par 100 metrov od šprinta v celotno skupino, tukaj je bil zagotovo prvi favorit, kolikor bi prišli do tistega čistega sprinta, kljub temu, da je predvsej bilo strmo v samem zaključku, ko bil zdaj za moje pojme Andreas Kron in tudi ostali so najbrž to vedeli. Tudi G je imel vsaj za moje pojme v glavi drugačno taktiko, ampak enostavno mislim, da se tukaj pokazali, da niso bile noge dovolj močne, ker takoj, ko je Ganna zaključil, bi v bistvu G mogel ta svoj dizelski motor enostavno spraviti na obrate in pač enega pa po enega lomiti svoje nasprotnike in v tisti pravi formi mislim, da bi to bil sposoben, tukaj pa tega ni bilo v bistvu. Potem, ko je Ganna odvil, se je začel razpadati, začel je pokati do te mere, da so se enostavno potem spet tudi malo gledali. Ganna je prišel celo nazaj.
Točno.
Smešno, mim vseh se je pelo že skor, da je v bistvu komentator za enkrat zmedil, da je v bistvu G probo z napadom, kar ni bilo, njega bodo od resnice. Takrat je potem vse skupaj res razpadal, kot to že neštetokrat na takih etapah. Spremljamo potem na konc dirkanje živih mrtvecev. G je potem še, mislim, da pokrivo napad kolesarja Education First, kaj seda. In tudi tam verjetno strošil še nekaj, kar je imel, ampak jaz mislim, da že v bistvu, ko smo gledali ta zaključek zadnjih par kilometrov, nekako ni bilo enačbe, v kateri bi lahko bil Tomas v tej grupi najmočnejši. Jaz sem bil nekoliko presenečen, v bistvu, da dejansko Andreas Kron v tej grupi ni uspel zmagati, ampak ja, Rada ni neznano ime kolesarske javnosti že dokazal. Tudi na koncu koncu zmagal na lanski, na eni etapi v lanski Velte. Tako da v bistvu kar zasluženo je tudi dost prepričljivo. Se je uspel veseliti tele etapne zmage. Kar sta pa prej govorila glede dogajanja v zadju, pa ja, vse vemo, da to se že večkrat pač pogovarjamo o tem, ko pričakujemo dve dirki, pa bodo v zadnji dirkar, pa bodo v spredi dirkar, pa smo pa na koncu prikrajšani za tisto, kar se je v zadju naj bi dogajalo. So tole tudi samo ljudje, večkrat slišena obrabljena fraza, ampak realna, tudi oni rabijo kak dan, nekoliko mogoče lažje zadihati in tukaj so se pač odločili, da ne bodo ne vem kaj poskušali, ali pa bodo poskušali samo zadnjih par sto metri. Ne.
Čeprav jaz mislim, ne, da bi ne en Roglič pred 3-4 leti šel to, da zmagati. Ne. Da se je sam zdaj mečkan spremenil in je malo bolj potrpežljiv. Ne.
Dobro, bila je prednost, mislim, da vznožil kar visoka. A misliš, da že prej ne bi pustil tako?
Ja, že prej ne bi pustil, da je šel okay. Tak neumen bek 26-ih. Ne. Zdaj, ja, tudi skupni seštevk je tako, pač je, Sepp Kuss je bil v tej etapi minuto 36 pred njim, se najbrž še, ali pa tam nekje, tako da se pač dirkal neko drugačno dirkal. Ne.
Ja, predvsem Guardia Civil, ne, ni navajena Cofidisovih svanjujev tam v cilju, ki se veselijo zmage. Če ste videla, kako so odvlekli iz tistega
ciljnega prostora. Meni se zdi smešno, da se je potem Vuelta, sprav organizator na uradnem profilu na Instagramu, s tem celo hvalil, ne? Češ pogledajte, kako dobro delajo fantje. Zdaj, res pa je, da je ta lik skakal tam pred fotografi. Ne? Ti pač fotografom daš akreditacije in tam čepijo za tisto črto, ker pač morajo in na koncu.
Ja, ne. Ja,
lik
ne,
skače
ne.
Pred objektivom, tudi ne gre, a ne.
Zdaj
ampak
tu sem
prvič, ne, kako se je lahko sploh tam znašel, ne, to je bilo spet napak organizatorja, pač moraš preprečati, da tam kareni sonejo in skačajo prebliz ciljne črte pred fotografi, ne, in drugič, mislim, jaz se strinjam, da te policaji privijajo tiste zmešane navijače, ne, ampak lepo te prosim, no. Da človek je imel nek lajbič od Cofidisa ali nekaj, da si videl, od kje je, ne. Ampak ja.
Ja, zdaj
niso bili edini policaji, no, na dirki to, ne, še ene policaje smo imeli, ne.
Ja, točno to. Tisti, ki so se postavili na cesto, pa niso pustili, da bi kdo mogoče v zadnje pol kilometra naredil kakšno razliko. In potem tisti, ki je bil glavni protagonist tega 300 metrov do cilja, gre v šprint. Oziroma poskuša šprintati. Sam tisto je, ko ga je Sepp Kuss pokril, ne, je pa bilo jasno, da pa ni takšne moči, kot smo je navajeni pri njemu.
Ja, ali namiguješ na to, da so se že takrat začeli kazati, da so se začeli kazati, pa zdi to razpoke v njegovem oklepu. Grdo, ja,
grem kar na WC. mislim, ja, pač vse v enem trenutku se res vprašaš, kolik etap bo še ti plah šprintal na vse mogoče stvari, ne?
Ampak dobro, to se tudi za Pogačarja sprašujemo, ne? Pa potem spet pametujemo, ko na kaki etapi ni ta prav, pa ja, to je bilo zaradi tega, ampak ko pa odvozi eno trotetensko dirko, pa odšprinta vse kar lahko, pa ne, nima slabega dneva, takrat pa čudežno to ni.
Ja, sem kdaj zdaj, mislim, kaj imaš zdaj v mislih zaradi tega, ker pač letošnji in lanski tur bi lahko mogoče temu pripisali. Ne?
Tudi 2.20 z Rogličem sprintala na mrtve in žive na skor da ne vsak gorski leteči cilj potem. Konc koncev skor zbila drug drugega. Tako da, ne vem, če je res, da iščemo zdaj v teh sprintih, ker vse en vemo, ja, je potrošno neka moč, ampak vse en so to kolesari, ki se regenerirajo drugače, hitreje. Ne vem, no.
Dobar, pravim, če on šprintal, to je vedno tako, so morali to druge in so pokurali enak moči. Ja, tukaj gre bolj za to, da, ne vem, mene presoneča, da zaradi tega nihče nekaj dost nabijo v Remka, ne, zaradi
ja, res je.
Poteze, vedno ga za vsako figo, ko se obrne na robe, ampak to je bilo pa res, mislim, ne, legitimno, ne vem, če je bilo legitimno ni bilo, ampak ni bilo pa, ni pa prepovedano pač zapreti ceste in potem šprintati, je pač smešno, je odmuklo, ampak glej, to je na redu. Če bi samo zaprl cesto, še ok, ampak jaz sem se vas čas govoril, pa Jana bo zdaj še šprintal, pa Jana bo, evo in je, ne. To je stazga, tako se režiš, če si na neki tam grupni rundi, se tako mu smejaš, no. Ne daš mu za pivo na konca, ne. Je pa res, ne, kot se potem, ko sem še enkrat zadeve pogledal, je to kar zelo koristili tudi Jumbo Visma, da se je tam cesto zaprl, ker če jim ne bi koristili, bi se že meni prerinil. Mislim, da je bil Wilco Kelderman tisti, ki je po levi strani do konca zaprl cesto, ker jih pač od Quickstepa ni bilo dovolj. Če bi hotel, bi se že tam meni prerinil, pa šli šprintati, ampak so pač izkoristili to, kar je pokomandiral Remko in kar je požel kritike, je požel on, Jumbo Visma pač ne. Ne.
Podarjenem bil... Remku. Ja,
ja, ja, ne, veš, kaj me je bilo smešen, kako je tam pokomandiral tisto svoje, ki se je pripelal naprej, pa še tako nekaj z rokami mahal, nekaj je treba narediti. Ali,
pa sta slišala, kak je zagovarjal to?
Ne.
Ja, da so fantje bili zelo dobro pripravljeni, ne, in so pričakovali napade in so bili v bistvu našpičeni, da pokrijejo vse karkoli in da ni v bistvu bila njegovo navodilo naj zaprejo spredaj, ne, ampak jih je mogel miriti, da niso šli.
Ja, če ne bi to vse poskakal, ne.
Samo on je dejansko prvi šel na čelo, on je začel ta klanc na čelo in potem so se pač dejansko postavili njegove mušketiri in to je bilo res kar generalsko, no, je zgledalo v bistvu kot general, ki v vojno popelje svoje vojake, je v bistvu Remko to zgledano zdaj. Zdaj zvemo, da to da...
V vojno, ampak v jarke, ne? Obrambne.
V bistvu, ja. Skrito, noter, to bo zaklonišče.
Da, bila dobra, sve, zato ga bom pa jaz rad, ne, ker neke te fore izvede, ko se res sprašuješ.
Sves, ko se res sprašuješ, točno to, ja. Kaj tebi zdaj špila, ne? Ja, 12. etapa, ki se je končala v Saragosi s sprintom. Moram priznati, da sem si zgolj bežno ogledal tole etapo. Vem, da je zmagal Juan Sebastian Molano, pa mislim, da je bil Caden Groves kar jezen, da mu ni uspelo.
Ja, se, on kot edini res šprinter, ki se lahko pohvali z velik zmagami letos. Po mojem čut, skoraj boniram ga na te zmage, pa mu kar nekak ne uspeva. Dobro, zmagal je dvakrat, ampak je najbrž mislil, da bo že trikrat, štirkrat. Spet je bil to nek kaotičen šprint in potem v končni fazi izredno dolg šprinta, ne, do cilja in mislim, da si je Molano to čist zaslužil. Kaj dost pa niti, ne vem, če ima smisel zgubljati besede glede te etape. Se še kaj tazgo zgodil, se ne vem.
Se pravim, jaz tukaj nimam kaj pametnega za dodati, ker res te etape nisem spremljal. Pa Martin, imaš ti mogoče kaj za dodati?
Ja, jaz se v bistvu strinjam z vama do te mere, da je kar malo nervozen v smislu tega. Tudi govorili smo že v v prvih epizodah te velte, da tudi konkurenca sama ni glih bleščeča, da je tudi Caden Groff zdaj že mogoče navajen premagovati bolj kakovostne sprinterje, kot so pa tukaj. In sploh glede na to, da je to že druga etapa, ki se mu izmuznala, pa če vemo, da je še recimo naj ni bil Gana zelo blizu, da bi mu oduzel tisto zmago. Se pa ja lahko vpraša, mogoče tudi v tem, kak vlak je pripeljala ekipa, ne? Če vemo, kaj se dogaja na Tour de France z lead outom v obliki Mathieuja van der Poela, vemo, da bi bilo precej lažje, verjetno tudi Cadenu Groffsu, ali pa če tudi pogledamo malo, kaj se dogaja trenutno na dirki po Britaniji, oziroma se je dogajal, ko sta ko in pa Van Aert pravzaprav deklasirala popolnoma sama dva, celotno tudi tam ne glih najmočnejšo zasedbo sprinterjev. Je tukaj lahko Groffs nekoliko nervozen in tudi mogoče zato v samih zaključkih ni najbolj skoncentriran, ker se preveč ukvarja z vsemi drugimi stvarmi, kot pa s tem, kaj mora dejansko postoriti. In mislim, da ko se bo znebil tega občutka, bo potem tudi v sprintih lažje mogoče zbral kolo pravega, pa malo izkoristil tudi, kolikor sam vlak ne funkcionira tako, kot mora. Ne? Ker tukaj po tem primeru pa, če se jaz prav spomnim, bi pa v bistvu kar dober lead-out za Juan Sebastiana Molana. Tako da, mislim, da takrat tukaj bil nekdo, je bil Rui Oliveira tisti, ki mu je zadnji
ja,
dal ta pospešek in to pa je bil pač nek dokaz, da pač v sprintu brez ekipne pomoči nekako je težje. Ne bom rekel, da se ne da, ker vemo, da so bile že tu zmage, ko pač so zmagovali kolesarje brez svojih lead-outov, ampak toliko težje je, ne? In tukaj je bil en tak lep primer ekipne zmage, če rečemo, ki je na koncu kronal v bistvu Molano s svojim sprintom.
Tako odlično. Ja.
Sorry, zdaj sem gledal malo štartno listo, ko si govoril o Grossovi ekipi, ki je tukaj prisotna. Sem mim grede opazil Avgana tako, kako da Sarja Madžajko Alula še na derki.
Tiri.
Tri. Jaz na ugebu, ker sem gledal, tri, ja.
Tri so še na derki, a, to je noro, ne?
Jesus.
Ja. Oni so po mojem že polovico pospravili. To imaš dost, malo da ne en avto, pa en kombi, ne?
Ja, res je.
Na enega maserja.
Fak.
Vse, oni so v bistvu že kar hiter ostali, mislim, da on bar pa Zana še v prvem tednu.
Ja. Druga, tretja etapa nekaj tajega že, ne? Če se prav spomnim.
Da, ne, ja. Mislim, da malo kasneje, ampak.
Kakorkoli.
Kar hiter,
ja. Ja, želel sem pa reči, da ker si tako lepo rekel, da je bil to en primer ekipne zmage. 13. etapa z ciljem na Turmaleo. Ja, brez besed, ne. Prvi, ki je ostal brez besed, je bil tisti, ki ponavadi največ blebeta. In to je Remko. Kar hitro je začel tam odpadati. Nismo točno videli, ne? Spet se vračam na prejšnji dve epizodi, ker režiser Vuelte mogoče rabi še kakšne inštrukcije, da polovi pomembne dogodke na dirki. Ampak ja, hitro je začel Remko tamle odpadati in ja, vedlo se je, da bo zaostanek velik. Jaz sem pričakoval tam 15, 18 minut, na koncu je bilo 27, ko so po moje že videli, da pač res nima smisla, da se za brez veze kurijo, boljše, da se spočije, pa potem kasneje, kar smo seveda tudi videli, poskuša napadati etapne zmage. Ja, nismo pa vedeli, kaj nas potem čaka. Ne? Mislim, nekako, jaz sem si takoj rekel, ok, zdaj nekih tistih, ki bi pa resno, resno napadali, pa je zdaj vedno manj, oziroma jih je zmanjkalo, ne vem, koliko ima Juana Ayusa v sebi, moči za napade. Enric Mas, vemo, da ni znan po tem, da bi šel najbolj na glavo. Aleksander Vlasov, tudi tako, Mikel Lande, noben ne jemlje več resno. Zelo grdo rečeno, ampak ja, nekako vsakič naslednjič, ko napade, se mi zdi, da ga manj resno jemljajo. Tako da ja, smo v bistvu, mislim, ne vem, saj jaz sem nekak si mislil, da to pa bi znalo iti do cilja 1, 2, 3.
Ja, mislim, vse je bilo vidno, vidno je že bilo vmes. Ta etapa se je začela pokati že bistveno preden se kdorkoli od nas mislil. Jaz sem bil še zunaj okoli hiše ureja stvari, ko sem dejansko pogledal prvič, oziroma Uroš je prvi napisal v našo skupino, da je Remko odpadel, res pogledam. Že vidim spredi, mislim, da so bili takrat, ko sem prvič pogledal v spredju Jonas Kus, Landa in pa Caruso. Pa to je bilo, ne vem, 70 km še ne po moje, nekje na polovici dirke. Ta etapa se je začela kar burno, potem nekako prišla skupaj, ta večja grupa se je oblikovala, v njej pravzaprav skoraj da vsi člani Jumbo Visme, ki so potem narekovali tak tempo, ki jim je ustrezal vsem upletenim. Potem pa v bistvu, ja, na samem zadnjem klancu na Turmalepa Jonas več kot očitno imel tisti dan dobre noge in pa tudi proste roke v ekipi. Vemo, da je bil precej daleč zaradi kronometra, želel najbrž tisto nadoknaditi. Kar se pa ostalih tiče, pa tukaj izven ekipe Jumbo Visma za izpostaviti mogoče vse en Enrika Masa pa Ujte Bruksa oziroma AWL, ki sta bila najbolj dejavna. No. Nekako edina dva oziroma pa tudi Juan Ayuso, ki je nekako na tempo. Tudi se predvsem res njega je pa krivil. Se mi zdi, da na cel zadnji vzpon ga je krivil, ampak je nekako šel na, pa če rečemo, tistih svojih 110%, ampak nekako skozi je zgledal, da je na limitu, ampak enostavno je lahko šel. V bistvu Primož je bil prikovan na njegovo kolo. Zdi se mi, da je pravzaprav sploh ni odgovarjal na napade nobenega drugega. Ko sta šla Mas, ko je šel Ute Brooks, niti pomislil ni Primož, da bi šel zraven. Medtem pa, ko je pa pospešil Juan Ayuso, pa enostavno je Primož bil takoj prvi, ki je reagiral, tako da sprašvali smo se, kaj to pomeni za Primoža, a bo prišel tisti trenutek, ko bo skočil in šel za Vingegaardom, a lahko gre. Zdaj glede na to, kakrat je, da je, mislim, Kus dvakrat celo skočil. Mislim, da bi tudi Primož v ekipi imel proste roke, ampak enostavno takrat bil verjetno tudi on precej izmučen in je nekako rajš vrčeval moči, da je pač na konc dal ti svoj metek. Uspel dobiti tukaj, mislim, 5 sekund plus nekaj malega bonifikacij. In pa ja, 1, 2, 3, na konc se pa je, mislim, da pokazal, tako je že prej Uroš rekel, da je v bistvu že čez cel klanc se namigval na to, konc konca Primož ni rabo. Nečkaj je veliko pokrivati, nečkaj je veliko delati. Je bil glavni favorit, da bo pač pobral tudi tisto tretje mesto. Kus pa spet izjemno, no. Tisti trenutek, ko se je pripelo od ozadji mim Primoža in mim grupe, pa skoraj se spet, hvala Bogu, ni zapel z gledalcem, tisti je bilo kar impresivno. No. Sem mislil, da bo na koncu celo bližji prišel Jonas oziroma več razlike dal do Primoža, ker vmes je imel Jonas, mislim, da tudi že več kot minuto, če so tiste številke, ki smo jih na obroke in pa na, ko je veter zapihal, dobil, je na konc ta razlika, ki je bila malo več kot pol minute, precej bolj izgledala, no, ko pa ne vem, še kakih 3 km do cilja, ker mislim, da takrat bila prednost največja. Tako da ja, zelo dober dan za Jumbo Visma, definitivno.
Dobro je napadlo, ne, Primož iz tiste grupe. Ja, ne vemo.
Ne vemo, ja.
Ne vemo,
Ja,
kako je bilo. Ja.
Ja. Ne, videl sem posnetke navijačev, ki so veliko več razkrili kot pa uraden prenos dirke po Španiji. Tako da ja, tam 300 metrov pred ciljem je pospešil, pa ostale pustil zadaj.
Jaz sem razmišljal, kar očitno je bilo, da pač dirka na prvo, drugo in tretje mesto, ampak jaz sem razmišljal, da bi, če bi bil jaz športni direktor, pa nisem, da bi prvega poslal naprej Sepa Kusa, razen pač v primeru, da bi toliko verjel vanga oziroma da bi vedel, da je močnejše kot Vingegor, ne? Tako da očitno očitno je hierarhija tako nekako, no? Da po mojem, da je še vedno najbolj zihar Primož Roglič, njegova kolega pa sta pač tista, ki jo prej pošiljajo oboja, ne? In obenem pač upajo, da ne boste zaružila. In
ja.
Vingegor je sicer, ja, sorry.
Ne, se ja, jaz te prekinjam, ti kar povej.
Vingegor je na koncu že kar mečkom slabo zgledal, no? Je pa res, da pač on je bil 7 km pa pol solo ali koliko.
Pa že prej v etapi, ne? Malo ve, da je že prej skakal.
Ja, ja, že prej skakal, tiste je bilo sploh, tiste pa sploh zgledal, kot da nekaj po svoje dela, pa da ga bojo težko zadržali, da ne bi pač uveljavil svoje avtoritete zmagovalca tura. Sem bil že kar malo zaskrbljen, kaj delajo. Ampak le, na koncu cilju so zgledali, katera srečna družinica, seveda so potem Twitteraši iskali neke podrobnosti o tem, kdo je kam gledal, pa kdo je koga treplal, pa kdo se je s kom koliko časa pogovarjal, ampak to je vse tako smešno, da bolj ne bi mogli biti, a ne. Tis, kar vidimo 15 sekund po televiziji, nima nobene zveze z realnim stanjem. Bi pa res me zanimalo, ko zadeva zgleda potem, ko ni več kamer in se z avtobusom.
Za zaprtimi vrati.
Ja. Mislim, ne vem, če bil jaz v Rogličevi koži z mojim karakterjem, bi se mi zdelo, da kar za malo zdel, no.
Bi žgal po mizi.
Ma ne, da je bil žgal po mizi, ne vem, mogoče, ampak jaz bi si pa želel še četrti zmagati tvoje to. Zvesti pomočnik gor ali pa dol, a veš, mislim, a si on zdaj to zaslušal. Ne, on si zasluži pač denara, ne, po pogodbi, ki jo ima z jumbovizmo, za to, da pač dela, kar dela. Le ne bi jaz z mojim karakterjem nekih daril talov.
Je zdaj z vidika tega, da vsi pravijo, da je letošnji tretji teden veliko težji kot lanski, ampak je tu zdaj recimo en minus, da kakšnih zelo, zelo resnih izzivalcev ni. Je pa tukaj recimo Primož res v tej etapi zgolj teh zadnjih 300 metrov rabo pospeševati pa trošiti moči, ne? Če vzamemo ostali del etape kot na izi, pa ne, kot da nič ni rabo delati v nasprotju z Sepom in Jonasom. Ampak ja, se pravim, ne vemo, kaj pričakovati v tretjem tednu. Ne. Vseeno obstaja šansa, da kdorkoli, ne samo od njih treh, še kateri drug kolesar ima slab dan, tako kot ga je imel v tistem dnevu Remko, in pač potem vidimo, kaj se zgodi, ko že v štartu etape fašeš na prvem klancu, koliko je bilo tam, 2 minuti, pa potem vidiš, da gre sam navzdol, pa da ne gre pred tabo pa še 100 km težke etape. In ravno take prihajajo v tem tretjem tednu, tako da ja.
Ja, pa 500, viš, da se ti to zgodi 500 metrov pod vrhom Angliruja, ko lahko samo še shodeš, ne?
Točno
ko
to,
se ne moreš vleči tam čez klanc, tako kot se Remko čez obisk, pa ko je tam vmes Portale, ne, Spandej, pa Turmalet, ki so še vedno relativno nezahtevni klanci, da pač, če shodeš, res shodeš. Še nekaj pozabljamo vsi omenjati, pa ponavadi tako radi govorimo o obveznostih tistega, ki ima rdečo majico, bla, bla, bla. Vse to pač dela. Zdaj se je vkus, ne? Rogljice pa lahko že pele domov, čeprav ne vem, koliko je tle, koliko ima tukaj dejansko potem Roglič prednosti, glede na
Ja,
to, da
če se le
beremo o nekih.
avtobus ne zatakne v drevo, ne?
Če se avtobus ne zatakne drevo, pa če. Ne, pa ne, neke noro dolge transfere ima, ne, kot slišim. Oziroma, kot se že po tistem zemljevidu trase videl, da se vsak dan nekam vozijo 2-3 ure, pa zjutraj in zvečer. In so menda kar slabe vode zaradi tega.
Ja, je kar razmetana letošnja dirka, ja, moram priznati. Da ko sem gledal zemljevid, kam bi se splačalo iti pogledati, je kar takšen zalogaj, no, logistični zalogaj, to sem iskal, to besedo, ja. Wow.
Ja, mislim se že to, da so šli na v Pireneje, kaj v tretji ali četrti etapi, tam v Andoro.
Ja.
To je bila tretja etapa, ne?
Tako je, ja.
In se potem vrnili v Pireneje čez en teden, vmes pa se vozili čez druge, to je skregano z vsako logiko. In če se potem spomnimo na tiste ekologe, ne, ki so se pritoževali, ker so na Giro šli iz Trbiža z zadnjo etapo v Rim, ne? Pač to še toliko bolj smešno izpade, ne?
Kaj si želel reči, Martin?
Ne, to pravim, da pač ti transferi so že vedno bili pač kamen spotiki, ampak so ponad organizatorji vseeno to upravičevali s tem, da se ne da drugačne, da pač Bišari so bile z namenoma strasiran pred zadnji dan etape, pač cilj je bil v Rimu splaniran, vedno eno večje mesto. Tukaj pa to, da greš ti v Pireneje dvakrat popolnoma na različnih delih Vuelte, pa bolj spominja na to, da nekdo pač ni stresiral glih pametno pa po segmentih in tudi za gledalce, vsak, ki je že kdaj bil na trotedenski dirki, ima izkušnje s tem, da se dejansko splanira, da se vidi čim več brez predolgih transferjev vmes. In ko gledamo tu zemljevid letošnje dirke po Španiji, je to bolj misija nemogoče kot pa kaj drugega.
Ja, in na tem mestu še dodajam to, kar smo mogoče prej tudi pozabili omeniti, da je tudi João Almeida na tej etapi
Za ružo.
zaružil.
Ker kmalo, ne?
Ampak on je pa potegnil na koncu, ne bom zdaj rekel soliden zaostanek, ampak ni bilo tako grozno, kot bi lahko bilo.
Ten
Kar je pa
diesel.
tako za njega znano.
Ja. Več 3 tedenske dirke, glih zmagal ne bo, ne?
Ja, res je, res je.
Ja.
Ja, in če smo potem rekli, ok, Turmalet je neko ogrevanje oziroma nek uvid pred tem, kaj se bo dogajalo v soboto, ko je tudi težka etapa, v bistvu skoraj primerljiva, mislim, da je bilo 500 višincev manj kot dan prej, vsega skupaj. Ja, pa je
Bilo jih
tukaj
je
tisti.
celo več.
Jih je bilo več?
Mislim, da jih je bilo celo več.
A ni bila petkova preko 4000 višincev, ta
Ja,
pa
ta pa tudi ne.
3700? A je bila tudi preko?
Ja,
Ok,
mislim, da
potem
tudi.
pa.
Kot
Ok.
se pravi, 4,5. Ja.
Sem
Ej,
res, ja, pardon.
še nekaj, a ne, če smo že pri 13. etapi
Ja.
in ja, pa najteže, pa Kraljevska. 4200 višincev, tiste najteže etape so jih imeli včasih po 5000 in več, a ne. So bile še težje, še zahtevnejše, še daljše. Tudi dolga je bila ta samo okoli 135 km. Ne pravim, da je to naredilo kakšno veliko razliko. Je pa imel srečo, Remko, da ni bila kardelska etapa še bolj kardelska.
Ja, to pa
Še kakšnim klancem zraven, ne?
ja. In potem takoj naslednji dan je očitno dovolj dobro počival dan poprej, oziroma se dobro regeneriral, kljub temu, da se je boril z metlo, oziroma ni se ravno boril z metlo, ampak ja, je moral paziti na druge vrste čas v cilju. Se je potem znašel v begu skupaj z še nekaj fanti, med katerimi je pa nekako se vedlo, da pa je Remko, če je takšen, kot mora biti, oziroma če je v takšni formi dnevni, kot je ponavadi, da mu doben ne more tukaj parirati. Mislim, ne vem, za vse, ki so pričakovali Storerja, kakih bo pometo, pač žal, mislim, ne vem.
Ne, mene bolj interesantno, da dejansko Romana Bardeja zdaj že mečemo po moje uno Landa grupo, se pravi, se strinjam z vsem, kar si pravkar povedal, da pač enostavno je Remko bil tu klaso boljši, če se lahko tako izrazim. Ampak glede na to, kak je bil prejšnji dan, sem vse jaz tukaj mislil, da mogoče pa Barde bi, ukoliko bi igral na prave karte, pa uspel z njim držati.
Sam je tudi Barde dan prej, pa je imel neke težave, ne? Je tudi on fasal, pa nismo prej povedali, pardon, nadaljuje.
Mogoče pa ravno to, da pač je on pa toliko izginil z naših oči, da tudi ko kasira več 10 minut, niti ne vemo, ne? To je čist valid point, da on ni več to, kar je bil opevan, ne? Še drugi Thibaut Pinot, ki bo rešil francosko kolesarstvo zmage oziroma prinesel zmago na trotedenski dirki. Ampak tukaj sem, to kar sem hotel povedati, to, da nekako sem pa mislil, da v nekih scenarijih pa bi bilo možno, da to Remko te etape ne bi dobil, ampak kar hiter potem je bilo komaj jasno, da pač temu ne bo tak in da je Remko vse en, čitno res imel en dan prej zelo, zelo, zelo slab dan, da mogoče vse noge niso toliko slabe, kot pa so bile, kot pa je kazali, oziroma konc koncu tudi za ostanek na tisti etapi kaže.
Mislim, meni je postalo jasno, da ima velike možnosti za zmago, ko je čak, kdo je že delal recon zadnjega klanca? Filip Žilber? Je bil on? Ne vem, kakorkoli. Ko so pokazali zadnji klanec in to, da se v zadnjih 3 kilometrih položi, pač to je pisano na kožo Remku, no. Tukaj Romain Bardet ni, mislim, pač ja, če bi šlo preko 10%, bi več možnosti pripisoval k njemu, tak pa ko je šlo za, mislim, da ne vem, 6%, 7, nekaj takega, mogoče še celo manj. Tu pa vemo, da da Remko na veliko šajbo spredaj, pa gremo, ne.
Ja, vsa čast Bardeju, da ga sploh držal, ne, če mene vprašaš. Po etapi je povedal, da je prvič Remko je majhen fant in izredno aerodinamičen in ko se pred tabo pele, je to skoraj kot da ga ni, ne. Ampak bolj problematično je tist, kar je povedal Bardet, da je pač v silu svoj način vožnje, ki mora biti res grozen. Ne. Jaz Romaina Bardeja zelo dobro poznam, ker poznam nekoga, ki je podobno neugoden. In se mečkem čudi, da se le redki želijo z njim voziti. Ampak to pač tako zgleda. Jaz si predstavljam, da pač te v vsakem ovinku, na vsakem klancu pač postavlja v nek podrejen položaj. Če gledaš po televiziji, izpade kot za ves čas gara samo on. Sej, to je res, ampak on zadej, ki mora vsake čit mečkem čez sebe, da ga prime, on mu je šele težko. Ne? In se pravim, poznam tazga tipa, sem se z njim vozil in mislim, to je res grozen. Ne? To je res grozen. Ko je pač že itak boljši, a ne, potem tega pa še daje posod, ker lahko. Ne. Na kak princip dolge feltne, no, v bistvu.
Ja, to sem tudi meni je en kolesar, ki je veliko krat dirkal že za Remkom, zaupal, da za veterja za njim res ni, ne.
Ja.
Da je pač, kot da bi bil sam spredaj na vetru.
No, evo.
Pa ga imamo.
Pač, to se zgodi, a ne, ko nekdo, ki je dober za GC, ki je pripravljen zmagati Vuelto, pustimo zdaj, bi, jo ne bi. Kaj se zgodi, ko ga spustiš z verige, ker mu daš to možnost in ko gledaš, si po eni strani misliš, da bi bilo skoraj bolj zanimiv, če bi že v tistih prvih nekaj etapah znaš zaostal in potem celo Vuelto delal to, ampak po drugi strani si ne želiš gledati nekoga, ki razturava vse po vrsti iz etape v etapo. Čeprav, kot smo videli, potem naslednji dan niti Remko to ni uspela. Ne?
Tako je. Uspelo pa je nekomu, ki bojda ni najbolj priljubljen v pelotonu.
Ja, le zakaj ne?
Mislim.
Že zdaj povem, da je bila ta zmaga, ne, Ruja Košte v 15. etapi ena mojih najljubših. Ne. Mora
dobro,
biti res grozen človek, ne, ampak če pa to samo gledaš od daleč,
pa je zabavno.
Se lahko samo hahlaš. Ne.
Ampak je pa res, da je imel tukaj srečo, da je Lennart Kemna v tistem ovinku odletel. Ne?
Ja,
ker jaz mislim, da ga srečo. Skupaj z Bojtragotom ne bi ujela. Mislim, srečo, veš, kaj mislim, ne?
Ja, ne, Bojtragamo tam ne bi dal niti ene smena, ne, sej ste se vmes res gledala, k pes pa mačka, to je bilo grozen, mislim, to kenga. Niti ne več prikritega sovraštva med dvema, ki bi mogli biti zaveznika, ne, to je res, res hecna napetost, ne, ampak tako, kaj je Rui Košta, se mi zdi, da je Bojtrago en tistih, ki to meč kot preveč osebno vzel, a ne? Ali se vam zdi, med tem, ko Rui Košta pa to razume absolutno striktno kot biznis, a ne?
Jo,
in je potem
pragmatično je gledal, ne?
Ja, mislim, potem gre lahko s tabo na pera, ne? Tokrat je bo to, glej, ko je, ne?
Ja, ko se dirka, ne?
Pač zvit je ko šusa, ne? Kak 36 let, mislim, da je star. Kdaj je zmagal? Leta 2013 je bil svetovni prvak. Veste, kje je to? To je celo večnost nazaj. Ne? In seveda je podmazan z vsemi žalbami. Izkoristil je po mojem vse, ne? Vse. Najmanj je po mojem tam delal. Najprej mu je prav seveda to prišlo, da je bil Remko spredaj. Tem je obživce spravil Bojtraga. Na koncu še kje. Kemno je tudi na nek način po mojem spravo obživce, ker on je videl, jaz tega nam zmagal, razen če se ubijam, a ne? In potem se pač skoreja. Ne? In evo, vse jih je pretentovno.
Jaz spet se mogoče tukaj obrnem na Remkota, ki pa je mogoče tukaj vseeno preveč delal, če se kdaj pogovarjamo recimo o Mateju Mohoriču, ko rečemo, da je včasih preveč bil na vetru, pa je tudi Remko mogoče tukaj to, pa ne zdaj, da je naredil napako, ampak ja, se je mogoče počutil preveč močnega, kar ga je potem stalo.
Ali se je mogoče bal, a ne, vseh ostalih, pa glih zaradi tega je hotel potrest. Že daleč pred ciljem. Si predstavljaš, da Remko ostane samo za ključko z Rujem Košto. To je šele izrasten.
Ja, v tem dvoboju pa nekdo umre, po moje.
Ja,
ja pa v zadnjem ovinku se ima še pa Trentin pridruži, ne?
Ja, no.
Pa Gianni Mosconi.
Ja.
Vrhunsko. Ja, zdaj pač tukaj se spet za generalno razvrstitev kaj dosti ni dogajalo. Edino kaj je bilo kaj premikal, ni bilo nič kaj premikal, ne? Nič pametnega.
Pa je
omembe
bilo,
vrednega.
So nekje bili aktivni, kao, ampak.
Pa Bahrajn je nekaj naprej prišel, je prišel.
Ja, nekaj so poskušali, ampak bolj jalovo. Bolj me zanima, kako bojo zdaj reagirali v prostanku etap. Ko pač, in glede na to, da jaz intimno tukaj vseeno upam, da zmaga Roglič, po mojem najboljša možnost za nas, da pač teli Španci naredijo kaotično dirko, ker drugem ne prostane. Oni nimajo ni česar, ne? Ajuso ima tisto belo majco, ki mu po mojem ne pomeni kaj dost. Nekdo mora biti v tri, a ne?
Yep.
In čeprav ne zgleda dober, lahko z nekim kaosom na dirki povzročijo, da vsaj kdo od teh treh odpade, a ne? Zdaj, njim je vse en kdo. Osebno mislim, da je še vedno najbolj najšipkejša točka Sepp Kuss. In pač enostavno bojo morali nekaj poskušati, če tudi na račun tega, da ne vem, padajo za dve, tri mesta. Ne? Enric Mas je bil že dvakrat drugi, ne? In mu neko četrto, peto, šesto, osmo mesto ne pomeni kaj dost.
Ajuso je lani bil tretji.
Ajuso je bil tretji in leto se hotel zmagati, da ni. Pravi, lani je imel tudi belo majco potem najbrž, ne? Če bil tretji. Ja, seveda.
Ne, Remko je
ne,
bil
Remko,
prvi.
Seveda, se je Remko, ja. Ok, v redu. Tako da ja, mislim, da bojo morali nek kaos ustvarjati. Kar kol so do zdaj poskušali, je bilo pač skoraj komično, ampak drugem ne prostane. Ne? In če bojo dost ustrajni, mogoče uspene. Tukaj je še Soler, tudi ni čist še izpadel iz boja. Njega bo treba pokrivati nekako.
Mogoče bo Hugh Carty ponovil svoj uspeh na Angliruja, ne?
Ja. Če verjamaš. Tudi Almeida lahko igra, v bistvu, čeprav je toliko zadaj, lahko igra neko igro tega klasičnega mostu v kakšni etapi. Jan Aldebrooks tudi napoveduje neko aktivno dirkanje. Prav on ima pa s podvozjem težavo. Ne?
Ja.
Svojem lastnim. To mora biti grozen. Tako da, ne vem, jaz sicer teh etapa na Angliru se mi ne zdi, je težka, ni pa prav zelo zapletena, tam bojo težko kaj naredili proti jumbovizmi, razen če ima kdo res tak slab dan,
je.
Slabega dneva, sam ga poseb. Potem je tista druga etapa z dvema usponama, če z La Cruz del Linares. Pa mislim, da vsi majčkrat pozabljamo na 20.
Ne pozabljamo,
etapa.
Ne pozabljamo.
20. etapa je pa grozljivka, ker tam bojo pa, ne vem, jaz mislim, da je bo hotel zmagati Remko, on ni tak, tem bo polhen nekih klikov, ki niso še ničesar naredili čez dirko in bojo tudi poskušali svoje in v tem kaosu pa se potem lahko hitro zadevo razbije in nekdo ostane zade in potem imaš dizaster. Ne?
Jaz bom sam to rekel, ne, upam, mislim, upam, ja, želim si, da se kaj takega res zgodi zaradi tega, ker lani je bila pač uspavanka, ne. Ker lani se pa doben ni lotil te etape z mislijo na ustvarjanje kaosa, ne. Tako da ja, se pa strinjam.
Ja, sam tudi ni bila toliko primerna, ne.
Ja,
za nek
bil
kaos. Se pravi 20. etapa.
Ja, posnetek te etape je bil. Mislim, enaka etapa je, kot je lani bila.
Čak, to pa me zdaj. To pa ni res, ne?
Ni res?
Ne.
Čak, katera pa je lani potem bila takšna?
To pa ne vem.
Čakaj.
Po 20. etapi si imel sicer. Ti se je zmagal Karapas.
Čak, potem pa sem jaz to zamešal, pa ena druga etapa bila takšna, ne? Pa, čisto sem zafrknil. Dobro.
Ne vem.
Se
Da
tudi
zgodi,
se
da
zgodi.
najboljši.
Se zgodi, gledaj. Se zgodi. Kaj čemo?
Mislim, čist lahko, da bo uspavan, ampak jaz mislim, da ne bo, ker če ne drugega, bo vene pol vzgana v hudiča pa pol.
In moral
mislim...
prepričevati Jonasa Vingegaarda, da ne kolesari več na generalno razvrstitev. Ne? To se mi tudi zdi bullshit. Ne?
Kaj? Kaj?
Mislim, danes ali včeraj je izjavil, da je moral Jonasu Vingegaardu 10-krat razložiti, da naj ga spusti v beg, ker on ne kolesari več na generalno razvrstitev. Pač zdaj, mislim, ne verjamem, da Jonas Vingegaard ne razume angleško, pa da je take kratke pameti, da ne bi tega razumel. Ne? Bolj kličem Remko to bullshit tukaj.
Ja, daj. Pač Remko kot Remko, ne? Daj.
Ali pa smo iz konteksta zdaj spet se zeli, ne?
Zihar ni tako butast, kot zgleda, ne? To je meni jasno.
A ti zgleda butasto?
Včasih. Mislim, včasih, ja. On sploh srednje šole ni naredil drugače. Je prej postal profesionalni kolesar, ja, ja.
Aha. Zanimivo.
To še nič ne pomeni, no, da smo si na jasnem, da bo zdaj kdo mislil, da ne. Se mi zdi, da če 2 let derkaš v World Touru, si odnesel več kot tistega 4. letnika. Neke gimnazije ali pa srednje lesarske, ampak ja.
Predvsem si odnesel, ja.
Mislim, ja. Finančno in mislim, da je tudi drugače.
Življenjsko, ja.
Oh, ja, kakšne teme. Smo perajte, da zaključimo tole epizodo, ne?
Že dolgo časa, ali kaj?
Ne,
ne
dolgo
časa. Ne bi
ja,
šel
ja.
z nama debatiral.
Sem to prosto. Potem drug podcast, ne? Nočna šepetanja.
Ja.
pa teme o življenju, pa vsem. Na čisto resni noti, da zaključimo. Kaj menite, da se bo v tem tednu zgodilo? Jaz nekako upam, da se bom lahko javil iz Madrida. Pa rekel, da smo zmagali v Elto ponovno.
Ja, kdo zdaj? Kaj veš, če vprašaš Primoža uradno, ne bo rekel, da je zmaga.
Jaz mislim, da ne bo
pomembno, da zmaga ekipa, ne?
Jaz mislim, da ne bo šel Uroš v Madridu, kolikor zmaga Sepkusta. Mislim, da hoda to povedati.
Zagotovo. Kar je vidno po logotipu na moje kapi, ne?
Da nimam, jaz tudi, jaz
da
tudi
nimam psa od Sepkusa na kapi izvezenega.
Tudi jaz upam, da se boš javil iz Madrida, ja.
Ja, mislim, se pravim, ne vem, kaj bo dirka dejansko prinesla, ker nekih takih resnih fantov, ki bi bili zmožni takih hudih napadov, da bi se pa spravili toliko pod pritisk, se mi zdi, da ne vem, mogoče se motim, ne? Ampak ja, se mi zdi, da je vseeno Sep v super formi, vsaj za enkrat.
Ja,
lepo.
Ja. Mene predvsem žal, da smo neko
romantiko.
Ne romantiko, to je
Dirko.
Čisto romantično, ne? Če se tam fantje me tako dobro razumejo, da drug drugomu zmage podarjajo, ampak obderko, ne? Obderko, da bi res gledali, kdo je najmočnejši, tako pa se bomo do, ne vem, da je sprašvali, kaj bi bilo, če bi bilo, ne? Ker bo vsem jasno, da je pač zmagal Sep, zato, ker sem mu pustila, ne?
A mislite, da če bi bil v kakšni drugi ekipi, da bi pa tisti DS-i udarili po mizi pa rekli, tak se pa mi ne bomo šli?
Če bi bil v kakšni drugi ekipi, ni šanse, da bi imeli tri ovnja.
Ja, pa če bi v drugi ekipi bila recimo takšna situacija, ne? Pri Patriku Fevru recimo.
Pa jaz mislim, da kar bi, no. Mislim, vsem si je zaslužil, vsem. Ni zdaj, da ga čakajo. Ni se še naredili enkrat, da bi Kusu podredili neko situacijo na dirki. Ne. Ko se bo to zgodilo, pa bomo lahko govorili o tem, da bi to kdo drug naredil. Vkolikor pa enostavno ni boljšega, govorim izven ekipe. Ne. Pa jaz mislim, da ne vidim razloga, zakaj ne. To je tisto nepisano pravilo, da vse en. Tisti, ki je prvi, mislim, v skupnem seštevku ima možnost. Zato jaz mislim, da bi, no, tudi tukaj v drugi ekipi.
Pa mene kle moti, normalno, da ne bojo tam drug skakal, pa obračunava na Angliru, recimo, med seboj, ne. Čeprav da to zanimivo videti, ampak jaz na to gledam širše, ne, pač žalostno za šport je, da se dopusti, da je ena ekipa ko superiorna napram drugim. Ne. Da praktično gledamo tukaj samo dve ekipi. Eno, ki je daleč nad vsemi, in to je Jumbovizma, in eno, ki je v bistvu že daleč za njim, in to je UAE Emirates. Ne. Edini, ki bi tukaj mal pokvaril, to je bil Remko, ki ima pa ekipo pač tako kot mat. Če bi imel boljšo ekipo, najbrž ne bi dovolili tiste šeste etape, ko so v bistvu oni podarili Remku, pardon, Kusu, možno za sploh zmaga. Ne. To je slabo, no, za šport. Ne. Mislim, zgodi se, kar se zgodi. Ena ekipa tam, glej, tam v Veliki Britaniji na tisti smešni dirki brez bonifikacij, pa z celo vrsto šprintov so bili tudi praktično superiorni. Ne. Ne vem, dve ekipi sočasno zmagujeta
ja,
na tako močnih dirkah.
V Mariboru tak rečemo, da so obrnili se igrca. Ne?
Ja, tako, tako.
pa tako potem... se spomnim na tisti film Moneyball, kjer pač zaradi tega, ker nekateri mogoče očitajo visoke budžete pa vse, ampak mislim, da Jumbo Visma kljub temu ni med tistimi, ok, je med tistimi, ki so najvišji, ampak ni najbolj finančno močna ekipa, pa so mogoče na drug način skautanja. Res sestavlja eno super ekipo, oziroma več super ekip, kakorkoli. Zdaj pač
pa
to
se
pogledaš,
vemo,
ne,
za razliko od kakšnih drugih ekip, oni ne pijo pera, ne.
Ne, šampanjec bolj.
Ja, tist pa ga oran knagnil. Čudno, da jih ni slišal. To je pa videl, da ni vajeno, ne, teh rukarjev. Ker ko sem jaz, ne, recimo v soboto dobil priložnost piti penino, ne, na kilometru na Rašico, ki sem ga v kategoriji gladko zmagal, ne. Sem moram reči, da bolj pogumno potegnil kot sep Kus.
Sam bi pa skoraj upal reči, da bi on tak kronometer bolj pogumno odpel, tako da v bistvu se pol pozna, ne, kdo je, ki ima kdo močnejše atribute.
Mislim, ja. Glej, prvic povedan, bi tudi jaz teže spil toliko požerko, če bi bil na terenu več ur, ne, pa samo 15 minut, ne.
Ja, pa 10 dni že prej, ne.
Pa vse vemo, mislim, da je na tem klancu Tadej Pogačar, ki ima kom spravno Rašico, tam ene 3 minute, dobre 3 minute hitrejše od mene. S tem, da je bilo to še predane sploh prvič zmagal tur, tako da jaz bi rekel, da zdaj to že nekje 4 minutke. Ja, malo bi že čevapčiča gor pojedel. Ob se jaz prevlekel.
On bi že cel šampan spil ta cajt.
Ja, gladko.
Fanta,
ja,
jaz vam imam dovolj. Lepo bodita.
Enako.
Čau, adio, adio.
Živjo,
se vidimo.
Večno.